Grazie, es un misterio totalmente al Espíritu Santo. Amén. Digo, a ti en el minuto que yo comienzo a confirmar. Ok. Mela, nisieden nissa l-kap tal-kamra, deputat prim-ministru, jew l-iktar gvern, sabiex jinforma l-komitat dwar il-programm tax-xogħol tal-gvern għal-ġimgħat li ġej.
Grazzi, Mr. Speaker, nħalli f'idejn il-whip, l-onorevoli Kakija sabiex tagħmel din il-preżentazzjoni.
Mela, l-estate skeda bħal ma nagħmlu normalment għall-estimi tal-budget. Ovvjament jum il-budget huwa 27 ta' Ottubru, ikollna jumejn xogħol normali tal-Kamra l-ewwel juma tlieta u l-erba' ta' wara l-budget imbagħad nifilqu mill-ewwel bħalma jiġi normalment bil-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni tal-Prim Ministru mbagħad l-estimi għal kull ministeru. Ġifieri l-estate skeda illi timxi ħafna fuq dak illi bnejna fl-aħħar snin, jiġifieri niltaqgħu fil-ħodu u fl-axija mit-2 sal-erba, misseduti l-ewwel waħda ta' fil-ħodu fil-disa u l-oħra tibda fl-erba u ta' fl-axija bl-issu kuna mill-PQs, u nara ġurnament ġifri xejn ta' barra minna. Ġifri ħana dilkom l-iskeda kif preparajta, ovvjament minnaħa tagħna bħala ministeri u ma konfermawa, għaraw issa minnaħa tagħkom disponibilità tal-kelliema.
Għandi kopja l-oppozizjoni, għandi kopja li l-għore.
L-unika xaħġa li nixxiequ. Iva, l-unika aspett li nixxieq niddiskutu daqsxejn u kelli talba. Kolla l-istess, iva. Kelli talba fejn peress li taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru hemm żewġ segretarji parlamentari u allura huwa portafol vast ħafna. Kelli talba biex forsi nestendu l-ħin. Għal dakinhar. Jiġifieri jekk nistgħu niftehmu ħan serħilhom magħhom.
M'għandix kom problema li naħsibu.
Peress. Imma ħan nispiċċaw iktar tard, ħan nibdew iktar kmieni, jiġifieri forsi nistgħu
naħsibu. Robert Kutajjer? Robert Robert Kutajjer.
Qed naqblu li jkun hemm estensjoni tal-ħin, però jekk tippermetti li forsi bellu mu għadan għajn l-ekkie kux għabel jgħara, pero għedin naqblu li no problemi kunem.
Ninformaw.
Dimmux li għaldar
bellu. Għan għalli l-essu l-mozzjoni fil-kaz u nal-qwa. Ta' jek ma' jkunx għem problemi għahra. Ovvjament għem zoċ slot vwejta, just in case, jien għala xaħġa nkunu nistaw, kuna naqra ċans ni manubra.
Inti xandek fmuħok pal-estensjoni, għedin najdu nofsija fuq kull naħa sija ġifieri?
Sija, naħseb sija għandu jkun tajja.
Possibilment
nibdew
sija qabel u biex ma nagħmlux hawn sta'
ħin. Imma dik ikollha.
Ġifieri nistgħu qegħdin ngħidu l-erba' 19 ta' Novembru. Eħe, tibda fit-tlieta jekk qed naqblu?
Tajjeb.
Tawla rasha mill-ewwel.
Pwis, mela, mela, Iva.
Kun fir-raba 4 November, eżatt.
Tajjeb. Ok? Mela, mela għandna l-konferma tad-data, mela 27 ta' Novembru, l-Ottubru se jkun għarri tal-budget, u mbagħad ikun hemm risposta tal-kap tal-Oppożizzjoni, u mbagħad ikun hemm ir-replika tal-Prim Ministru. U kif ukoll ħin jiena qed titkellem hekk dal-vot mej. Issa bħalma nagħmlu kull sena nipproponi dal-kumitat jaqbel ukoll dwar xi punti proċedurali għal dawn it-tliet seduti. Tajjeb? Fir-rigward tal- ħan nibdew bil-Standards Gallery. Fil-Standards Gallery ovvjament hemm diversi rulings meta jkun hemm demonstrazzjoni qudiem il-Parlament. Il-Standards Gallery ma tkunx miftuħa. Jiena ovvjament hemm diversi rulings. Allura
jemmu li għal-budget mux sejkunem?
Jekk ħajkunem id-demonstrazzjonijiet? Le, mux sejkunem. La, diverna għasa pozizjoni. Iva, le, mux problema. Imma ovvijament mekk ħajkun xem, nħoġu l-biljet normali. Tifem, imma jekk ħajkunem, rajċim kelli jistajkunem id-demonstrazzjoni, whatever. Kull demonstrazzjoni, mux kuzzjoni da. Issa, dini għaprassi u għem rulings fuqa. Pero, bħati kun għem zew seduti. Għax għan għu għatlet seduti. Għandek il-seduta meta jitkellem il-kap tal-oppozizjoni u seduta meta jitkellem il-prim-ministru. Għab dak il-kas, jekk ma jkunx mustekun għem demonstrazzjoni, jett għallura joħħoġġu il-biljetti xejdu l-ma u s-sistema l-intużat fejn kull naħaj kolla biljetti ndaqs kemm it-tella fil-Sergeants Gallery. Tajjeb ġifiri dikka. Iva?
Il-ftehim kien il-kolleġini, onorevole kollega, li meta jkun hemm il-budget speech il-biljetti jinqasmu nofs bin-nofs. Però meta jkun hemm il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni ma jinqasmux nofs bin-nofs. Imma ġifieri meta dejjem hekk dimna.
Namlu hekk, onorevole Kutajja, namlu hekk.
Fil-ġurnata tal-budget jinqasmu. Għandek raġun għax
kien għandna dik il-prazzi. Għandek raġun, lilla għandek raġun. Le, le, anzi jien qed ngħidlek li l-prazzi vera kienet u ħassik. Mela fil-ġurnata tal-budget jekk ikun hemm demonstrazzjoni, hemm allura biex nkunu informati li mhux se jkun miftuħ il-Sens Gallera u mhux se jqasmu biljetti. Fil-ġurnata tal-kap tal-Oppożizzjoni joħorġu biljetti kollha għall-Oppożizzjoni u fil-ġurnata tal-Prim Ministru ikun ir-replika joħorġu. Ok, qbi? Qbi, grazzi. Issa, dak li għandu x'aqsam għax għandi, din importanti li u nixtieq nara hekk hawnx qbil ovvjament bħalma ġara fis-snin ta' qabel. Fissa tal-Parlament, bżieda tal-kameras fissi tal-Parlament, għallew tliet seduti, ġifieri meta jqarra l-budget, meta jkun hemm novi kap tal-Oppożizzjoni, meta jkun hemm novi kap tal-Ministru, jkun hemm ukoll il-kameras tal-PBS u li l-istess PBS jagħti feed lill-kull stazzjon, ġifieri dik taħħalnija lill-kull stazzjon li jitlob request mingħand il-PBS biex ikun jista' jxandar dawn is-seduti. Sawnek mela qbel ukoll imma jkollna nidħol fihom bil-fors. Il-PBS irid jagħti feed lill-kull service provider ġifieri li jkun jixtieq xandar is-seduti online. Mela, mbagħad hemm isiru arranġamenti neċessarji sabiex waqt it-trasmissjoni timsemmija, ikun hemm servizz għal persuni naqsim nismih, dik hija proċedura daħħalija mill-ewwel fil-bidu, u fil-bidu tal-ewwel tliet seduti, ġifieri il-budget, kap tal-Oppożizzjoni u Prim Ministru, jitlu wkoll fotografi u kameramen, jitħallew jitlu għal ftit minuti u hemm kemm fil-kamera li tiġi wara l-speaker kif ukoll fl-ejer riservata ġifieri għall-medja fit-tieni solar li naqblu wkoll. Mela dak naqblu wkoll. Jekk taqblu wkoll ħan ikkomunika l-PBS sabiex jitlu reaction shots, ġifieri jkun hemm tqassim eku kemm ikun hemm shots fuq kull naħa dik li hija alternanza u dik li jew kull tutaħin, għax alternanza jkun hemm, ma t-tutaħin ukoll l-istess. Dik oħra u guidance oħra li din hija li tali shots ma jkunux close-ups fuq il-xi membru partikolari, imma jkunu jinkludu il-membri oħrajn li jkunu wara il-membru partikolari li qed jitkellem. Naqblu? Mela nikkonfermaw li qbil ukoll f'dawn il-guidelines. Tajjeb, għaw xi diffikultajiet fuq dawn? Xejn. Mela, nimxu. Ok? Issa nimxu dwar l-estimi tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u tal-Kummissarju dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Ninforma lill-Kamra, il-Kumitat, li l-estimi ta' dawn iż-żewġ entitajiet ġifier l-Ombudsman u Kummissarju tal-Istandards ġew mgħoddija l-sedja u ġew qiegħda fuq il-meta l-Kamra diġà fl-ewwel seduta wara l-waqfa tas-sajf. U għalhekk iridu nsibu ġranet, ġifieri kemm gvern oppożizzjoni, biex jiġu diskussi f'dal-Kumitat kif nagħmlu s-soltu, ġifieri jiġi l-Ombudsman u jkun hawn ukoll ġeneralment il-Ministru tal-Finanzi, tajjeb. Mela fuq dik qabel ukoll kemm niftehmu d-dati, issa niġu. Jekk taqblu? Yes. Ejja, ja. Yes. Tista' ssir ġurnata. Tajjeb. Ok. Mela, qed niftehmu li nipprova nagħmluha f'seduta waħda. Ma tagħmilx differenza għandek il-mikrofon. Ma tagħmilx differenza għandek il-veri dopo l-appinazzu. Mela, fuq dejna niftehmu wkoll. Issa ħan niġi għar-reprezentant tal-Parlament Malti kif taf ġewwa Brussell. Hemmhekk għandna r-reprezentant tal-Parlament, ninforma l-Kumitat li l-Kumitat kien qabel f'Settembru tinħares sejħa fost l-impjegati tal-Parlament għad il-karga. Ninforma l-Kumitat li ma kienx hemm applikazzjoni ġodda, ovvjament għandna l-Andre Vella mek li tala pieġi konsidera sabiex ikompli f'din il-kariga la darba ma kienx hemm preparazzjoni oħra, jiena naħseb illi ma sibx oġġezzjoni, ma nafx taqblux miegħi, illi nitlob il-kumitat jaqbilx li jiġġedded it-terminu ta' survella għalmenu sa' settembru l-ġej, kull sena sakemm terġa' toħroġ sejħ oħra. Naqblu? Ejja, tal-aħħar ta' Diċembru? U f'settembru ġej toħroġ oħra, ġifieri. Għet nitkellmu settembru ta' sena di għalla toħroġ sejħ oħra. Naqblu?
Minnaħat għana m'hemmx oġġezzjoni.
Minnaħat għana mela, m'hemmx oġġezzjoni, mela dikha naqblu wkoll. Issa ħadd niġi fuq ix-xogħol illi qiegħdin nitkellem fuq jiena minn dħalt kważi għawġew fil-Parlament dwar ix-xogħol strutturali fil-binja tal-Parlament. Hawnhekk kulħadd jaf għax għamlet ix-xita ilbieraħ u kellna reġgħejna flooding ġew il-Parlament u xtaqna ġolna l-kumitat dwar ix-xogħlijiet infrastrutturali illi hemm ftehim issa mal-Malta u mal-Ministeru li huwa responsabbli biex isiru x-xogħlijiet, bdejna ftit x-xogħlijiet fil-fatt. Teħħew xi pannelli minn taħt iż-żewġ puntijiet fejn kien hemm il-closure tagħhom għal diversi xhur li għadu żewġ binijiet, dik kien miżura temporanja li veri baqa' xogħol xi jsir sabiex itneħħa l-periklu immedjat. Ninforma l-kumitat għax qed ninforma l-kumitat illum stess mhux hekk illum iċċivejna mingħand il-Malta għaliex dħalna fija għaliex ix-xogħol wieqaf u xogħol kellu jitkompla li fil-ġranet li ġejji il-periti involuti, li ovvjament involuti fil-proġett li għandu jisira, fil-xogħlijiet, se jkun qed jgħadduna timeline meta jitkomplew ix-xogħlijiet. Mela jien qed nifformu kumitat li għandu jkun hemm timeline għand il-periti biex ix-xogħlijiet jitkomplew. Dara biex informa l-kumitat, ħalli l-kumitat tal-ħoss business ikun aġġornat dak li qed jisir. Non bi Robert Kutajer iva.
Domanda żgħira, ġifieri. Sa jkun hemm possibilità li parti mill-binja tkun mhux aċċessibbli derġa' kif kellna matul, ġust qed nistaqsi.
Le mhux il-każ ma jidhix li huwa każ jista' jkun il-każ imma s'issa l-pontijiet dak li kellu li seta' kien danger jew dan saru l-xogħlijiet biex wieħed jista' jużhom, però baqa' ħafna xogħlijiet xi jsiru mhux fuq il-pontijiet biss, imma l-Parlament ħa jkun aċċessibbli jkomplu għadejn bix-xogħlijiet. Fil-fatt ġejt aċċertat il-Parlament nibqgħu għaddejjin. Dwar attivitajiet fil-Parlament għandkom folder isibu l-istat attivitajiet ma jibqgħu qatt u dejjem iżdiedu li hemm ippjanat li jsiru fil-Parlament kemm fis-sena li jdem fija għall-informazzjoni tagħhom sabiex kulħadd ikun jista' jippjana ovvjament kemm il-gvern u l-oppożizzjoni il-ħidma tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin. Fatt illum stess għandna attività oħra wisfel kif ispiċċa l-Parlament. Li apparti mill-xogħol mill-attività l-Ombudsman għax għandna konferenza wkoll u ikolkom l-aġġornament tagħhom ukoll. Jien ma għandi xejn xi ngħid jekk għandkom xi ħaġa oħra minnaħa tagħkom. Mela nirgrazzjakom, nistgħu nkomplu x-xogħol tagħna fil-Parlament. Nirgrazzjakom.